Był więc u kwiaciorka.
У червні 2002 року Василь Владимирович разом з жінкою Іриною Михайловною навідали Прагу. Быков начитав перед мікрофоном Радіо Свобода фрагменти своїх успомінів. Пазніше він їх поширив, і вони вийшли особною книгою під сьогодні добре всім відомим назовом «Довга дорога додому». Один з фрагментів прогучить у нашому ефірі сьогодні хвилину праз 15. У те ж дні, у червні 2002-го, супрацовники «Свободи» попросили Быкова записати уривки ягоної прози. Василь Владимирович вибрав зі збору творів некілька фрагментів, і сьогодні ви їх почуєте у авторськім виконанні. При житті Быкова фрагменти ягоного читання супроваджалися пісней «Шумні берози» у виконанні Данчика. Сьогодні ми так само поставимо фрагмент гэтай пісні. Я ще раз нагадаю, що Василь Владимирович записав свою прозу у червні 2002-го. Аповесть «Мертвым не болить» была надрукована в Советском Союзе с цензурными купюрами. Яна принесла Василю Быкову славу верного жорсткой правде прозаика и зробилася причиной цкавання самых высоких трибунов на долгие годы.
С погорка 12 немецких танков видать, як на долоні. Звузивши интервалы, усе в рад, яны повзуть по широкой разлеглости балки лагчины. Правда, повзуть осторожно, видать, не імкнучися гусеницами душить у чекачов, яны их нищать огнем. Глибинный нутраный гул, усе мацнеючи, плыве над землей. На фланг я уже не бягу. Пригнувшись, уваходжу у ланцуг, где он трохи радейший, и падаю в снег. Снег тут неглибокий, навокал тирчить шерый от дюббельнягу. Справа от меня шавирить стволом нехто по шубку, чи не командир який, только он не командует. Теперь он, як и все, радовый у этом ланцугу старшины Евсюкова. С другого боку от меня торопка месяца у снези, долгоногий боец у коротеньким шинельку. Над заснеженным морозным степом блищить у смузени высокое зимовое солнце. Здається, мы все загинем. Каб визначить тое, не треба быть прозорцем, достатково поглядеть наперед. И по сутности так недоречно. Після загине Юрка, Катя, но врат ці вратується і Сахно. Можна лічити, що кожен з нас один для другого уже не існує. Я для Юрки, йон для мене. Застаються хвилини, апошні мої хвилини. Самотне гета прочування раптом бурить недалекий крик. Гета у ланцугу привстає на колінях старшина. Його темна куртка десантника здалеку видать на осніженому полі. Огонь! Якого хрена лежать? Огонь! Так, відомо, треба огню. Інакше чим же ми можемо стримати ці танки? Тільки що ми їм зробимо нашим огнем? Каб хоч парочку ПТР, де каб гранати. З ланцюга рідко і безладно починають бахати винтовки. Нехто пускає довгую чергу з автомата. Танки, напевно, покуль нас не бачать. Я ляжу в неким здранцвінні, вибравши руки у мокрі рукави шиняля. Мерзнуть пальці, до самого колена горить ниє нога. У моїм карабіні усього 5 патронів. І я випущу їх, коли танки підійдуть ближе, каб поцілити хоч би який триплекс.
Альпійська балада була надрукована у 64-му годі. Магчыма, гэта самая романтычная повесть Быкова, тема якой кахання савецкага ваеннапалоннага і італьянскай дзяўчыны.
Змрочная непритульная ночь напаткала у текачоў у камяністы зарослы крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ўгору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезці з гэтай змрочнай расселіны. Там недзе наверсе мусіць было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адысціся ад горада, як найлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так, дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак, унізе ж скрозь на дарогах, у далінах іх чакала пагібель. Праклятыя горы. Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі, як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі бавараў, яны здабывалі штокольвечы з ежы, гародніну і малако з бетонаў, нарыхтаваных лявеснічак для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны па чарзе, вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Правда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіраліся лалася невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных, да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасціла тады, вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдку з выглядам зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі, і апроч драбавікоў не мелі іншае зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы, загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх.
Шмат хто з крытыкаў лічыць аповесць сотнікаў вяршыні псіхалагічнай прозы Васіля Быкава. Экранізацыя аповесці, зробленая Ларысай Шапіцка, атрымала самыя высокія ацэнкі такіх майстроў усясветнага кіно, як Фрэнсіс Копала і Лайза Мінелі.
Сотнікаў не горш за рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак. Але ён ішоў, ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна была яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе вінтоўкай, з натугай пераступаў нагамі. Сцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават. Мокры ад крыві бурак змёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халявы, доўгім носам грабучы снег. Сотніков ведаў, што павідну іх схопіць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай. Яго панавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай, што хвілінны, а не ўяўнай пакутай. Каб не рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго ж, што той зрабіў для яго, у Сотнікова ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганняў таварыша. Пакуль яны дастыргікалі да ляска, развідніла яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі. Злева воддаль ад дарогі цягнулася палахчынца кустоўя, але гэта мусіць у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе, нібы ён праваліўся за ноч пад зямлю. Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад. Зрэшты, гэта было зразумела. Яны ішлі, як па лязе брытвы. Кожную секунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасце, што дарога ўсё яшчэ ляжала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы сотнікаў праз боль, а раз поразу кидав туди короткі позірки, чи хутко дойдуть, але найперш не для того, каб сховатися, а больш, каб знайсти спокій. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтай купкі, як рыбак разгублена вылавіўся і спыніўся. «Тваё маё, то ж могілкі!» Сотніка узняў голову, сапраўды цяпер ужо было ясна відаць, што той хамлачок хвоек, які ім здаўся ляском, быў вясковымі могілкамі. Пад разложыстым суччом хваін тырчэла некалькі крыжоў, агароджаў і невялікі цагляны помнік у глыбіні на пагорачку. А найгорш было тое, што з-за могілак выглядвалі саламяныя стрэхі хат, вецер, відаць, было косы, цягнуў у неба хамлак дыму з коміна. Рыбак высмаркаўся на дарогу, выцер рукой нос. Ну куды дзівацца?
Бліжэйшы сябра Васіля Быкава Рыгор Барадулін называе быкаўскі знак бяды раманам. Апублікаваны ў 82-м годзе твор адкрыў чытачу новага Быкава, які ў вобразе Сцепаніды выявіў беларускі нацыянальны характар.
Праз дзень раскулачвалі багачку. Ранічка ў Яхімоўшчыну прыбег Патап Каладзёнак, якога цяпер Сцепаніда не хацела пушчаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта пастуку ў акно і прызвягаў лявонаў загад прыйсці на раскулачванне. Яна сказала яму і сябе скулля і не пайшла. Нехай раскулачваюць без яе, яна не галасавала за тое раскулачванне. Але потым затрывожылася болі за Анютку, як яна там. Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну. Аж расхваляваўшыся ад тае думкі, Сцепаніда, як была, у няновай спадніцы і атопках пабегла выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзімірвым падворку ўжо тоўпіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, усё неяк таропка без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду, болі жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўкось па шчаце цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Сцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека, пра штось запытаў у лявона. Следам паказаўся Васіль Ганчарык, няспрытна задам ступаючы з ганка валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сцепаніда міжвольна ахнула. То ж быў Анючын пасах, з якім дзяўчо недаўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвала Сцепанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам Ганчарак выпраўляў невядома куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Сцепаніда глыкнула даўкі ком у горле, з усяй эмоцыі памкнулася стрымаць слёзы, зрэшты тое было нялёгка. Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажучка і пыталася: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані!» Лізавета крикнула на дачку раз і другі, де малая не стихала, і тады старая маланне, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырасціш, паедзеш яшчэ».
Васіль Быкаў чытаў урывак са «Знаку бяды». Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году ў Празе. зараз фрагмент успамінів Василя Быкова «Довгая дорога додому», читає автор.
Головною ідейно-мистецькою адмітністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки зовнішнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раніше це був просто зрадник, часом трус, дезертир. Тепер став ще і перестраховщик, кар'єрист, егоїст. І ліпші твори цього накірунку показали, що во власних шерохах здаралася боротьба, яка по вострині мало уступала боротьбі на передовій. У військовій прозі першиню появився злочинця-особіст, партийний недотьопа-політрук. Той було з ентузіазмом усприйняти певна частка літературної критики, але не всьої. Партійна критика погрозливо прижмурила в очі. Такого яна тривати не збиралася, яна тільки чекала сигналу. Хрущов своїм ревізіонізмом підкопав традиційний подмурок культури, замочив її ідеологічну стерильність. Навіть дозволить Твардовському надрукувати один день Івана Денисовича гетую калядну казочку про лягерне життя. Не було ще ніяких постанов на гэты конт, де люди, близькі до калідору влади, зрозуміли, куди треба йти, і вискочили, каб не опинутися ззаду. У Менск на посаду головного редактора «Ліма» приїхав з московської ВПШ партійний журналіст Нічіпор Пашкевич. Натурально, йому картіло проявити себе, засвідчити партійну хенч, переоцінити до його оцененное. Щось ще не задовольняло його у опошній оповісті Янки Бриля, але Бриль уже був лауреатом Сталінської премії, знову ж недавно видав звонкоголосий нараз «Серце комуніста». Мабуть, на ролі хлопчика для биття Бриль мало годився. Зато й цілком годився молодий прозаїк з Городні Василь Быков. І хутко у Лімі появився громадний на цілий розворот артикул під красомовним назовом «Герої чи ахвяри льосу». Питання у заголовку стояло, відомо ж, риторичне. Ще не почавши читати, можна було зрозуміти, що автор оповістів – Юлупінь і Недорека, а ягоні герої – ахвяри і слюнтяї, з яких ні в яким разі нельга брати приклад. А коли вони створені не для прикладу, дик чому ж у їх можна навчитися? Чому не видно відкритого авторського осудження ягоних персонажів до їхніх учинків? Правда, були і інші ставлення до тих творів, як і до артикулів так само. Некоторі з письменників лічили, що критика увогулі правильна, брати приклад нема з кого. Але не треба було і бити автора якби обухом по голові. Тим більше гідкому критику такого громадного авторитету і при такій високій посаді. Каб хто з молодіших, то і було б обґрунтовано. Олеся Домович сказав при зустрічі: «Ти правильно написав. Треба ще злей, і ні в якому разі не заступай». Приїхавши у Городню, як завжди, годно і аргументовано сказав мені добре слово Дмитро Бугайов, а так само гродзенський викладчик Олексій Пяткевич. Того мені було доволі. Опошнім часом у Городні зібралася невелика громадка письменників, членів Союзу письменників Білорусі, і Гродзенський обком разом з письменницьким керівництвом з Менску рішили створити обласне відділення. Відомо ж, каб зручней було керувати, впливати, координувати і так далі. Нас усіх поклікали в обком і секретаром сперша пропонували бути мені. Але я відмовився на користь Олексія Карпюка, який з належної хенчі взявся організовувати відділення. Першим чином він відвоював для офісу зальчик у домі Ажешки, обстрілював його меблі. Після почав клопотитися, каб письменнику примацювали до спецполіклініки. Тоє нам дуже сподобалося, і ми усіляк підтримували Карпюка. А той, набивши відповідний статус, почав забирати вишей, умішуватися у життя городу, часто по різних справах ходив до начальства у обком. Між тим, чутки про оповість і про те, що відбувалося вокол, я є дійшли до Москви. Консультант Союзу письменників СССР по білоруській літературі, перекладчик Михаїл Горбачов прислав мені ліст, де виказав намір перекласти третю ракету на російську мову і запрошав автора на гості. Я поехав. Міша Горбачов оказався милим чоловіком, фронтовиком. Родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після я ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів». Уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого я ще не скончений перекладом. Меліш покривдився, як можна для неякої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрию Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у «Літературці». Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устешило. Вибор автора був не випадковий, про те поклопотився мой новий сябр Валентин Скотський, з яким мене познайомив у Москві Олесь Адамович. Добре тое сябро, що довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланов добре написав про оповість, додав тільки одну заувагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін неколі писав, що близькі суміжні мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не втратили своєї першозданної пікноти, каб увійти у сім'ю культурно розвитих мов. Двох мов ведати немагчимо, категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слова. Білоруське партійне керівництво черговий раз бралося за уздим сільської господарки і власного кінематографа. На студію прийшов новий директор, діяний і тактовний Іосиф Дорський. Білоруськими письменниками Куляшовим і Лужаніним умоцували сценарний відділ. Звичайно, сценарії на студію приходили з Москви, ті, що не знаходили ужитку в столиці. Тепер вирішили пошукати дома. Найперш сирот літератури. Нехто пораїв студії нову оповість Бикова, амаль готовий сценар. Так сказали і мені. Треба тільки попрацювати з режисером-постановщиком, яким уже призначений молодий випускник ГІКа Річард Вікторов. У тих же Кралищевичах латкується семінар сценаристів, приїдуть спеціалісти з Москви, можна буде кінчатково златкувати і сценар. Я за свій кошт взяв у редакції відпочинок і поїхав у Мінськ.